сайтан боп түбі кетпесем, күндерде бір күн өлермін, шалқамнан түсіп алдыңа, ақ кеп мен келермін, жатармын мәңгі ұйқыда, топырағыңа оранып, әр көктем сайын ән болып құстарменен қайта оралып, күмбездеріңді қырандай, айналып ұшар талмастан, дәуірге дәуір ұласып, шайырға шайыр жалғасқан, өмірге келер жаң ұрпақ, осы рухпенен көктейді, қайда жүрсем де көкейден, киелі атың кетпейді, бір рет сүрген бұл өмір жырлауға сені жетпейді. Мен жылар болсам аяулым, өзің деп қана жылармын, мен құлар болсам аяулым, өзің деп қана құлармын, мен сұрар болсам аяулым, өзің деп қана сұрармын, аман тұр мәңгі қасқайып, рухы қайран тұранның, Азиядағы отанын, отаны қастерлі ұлы Құранның, Түркістан ем, тарихы түпсіз тереңім, айдындарыңа аққулар қонған еледің, 18-дерге қанат бітірер ертеңгі, өзіңде алғаш өріліп еді өлеңім, тұрысың ғажап, көз салып өткен кеткенге, сәлемде бізден біз көре алмайтын көктемге, алыстан арып, ағы ниетіменен аллалап, ат мінгізесің ақ таяқ ұстап жеткенге, ғазалдарыммен тербесемдеумен ғаламды, асқақ рухың сиқырлап алған санамды, киесі ғажап, иесі ғазап, Түркістан топырағыңа тапсырған ғазиз анамды, заңдар қатал өтпелі мынау өмірдің, уақыт сенде көне шаһардан жеңілдің, Қақназар ханның ұрпағы түгіл кешегі, қаламатым ғой көзінде ақсақ темірдің, оқыдық Құран тізерлеп мұңлы молаға, жасаурап жанар қарадық ұлы далаға, керіле түсіп алдымнан қашты қара жол, қан кене кірген Наурызбай дертіп қалаға, қаруды білген ұсталар соққан затынан, аруды білген ақ кептер берген хатынан, әз тәуке ханның жеті жарғысы сөйлейді, келмеске кеткен заманалардың атынан, алашым менің айбарым сұсты асқағым, бал дәурен заман өттіре кетті қасқағым, шіркіндер қалай сезімдерменен ойнайды, тұран даламның сөйлетіп асыл тастарын.